luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Luč v temi. V oddaji, v kateri predstavljamo slepe in slabovidne, njihove dosežke in tudi sicer življenje in svet slepih in slabovidnih. In tudi nocoj bo tako. Bo pa nocojšnja oddaja glasbeno obarvana, zato predlagam, da kar začnemo z glasbo. Ki se vsaj malo spoznate na narodno-zabavno glasbo, ste gotovo že uganili, kdo je naš nocojšnji gost. Za tiste, ki pa še niste, pa naj povem in zaželim dobrodošlico. Franc Žardoner, lepo pozdravljeni.
Lep dober večer vsem skupaj.
Zelo smo veseli, da smo končno prišli do tega, da vas lahko gostimo v naši oddaji. Jaz moram reči, da sem bila že kar ene trikrat na poti do tja, pa se je potem pojavilo kaj aktualnega. Ampak vendarle, glasba je pa vedno aktualna. In ko ima takole človek priložnost poklepetati z gostom, ki je vse svoje življenje posvetil glasbi, za začetek vprašanje, je v vašem življenju še kakšna tako velika ljubezen, kot je ljubezen do glasbe?
Ne vem, ljubezne so različne. Čeprav ljubezen kot celovitost je vendar samo ljubezen. Tako da je težko rečeš, aj to tisto, ampak je pa sigurno ljubezen, ki sem ji najbrž posvetil največ časa, intenzivnosti in tako naprej. Seveda poleg službe, dokler sem jo upravljal. Nobeno drugo aktivnost, jo prostovoljno ali pa kakršnokoli, nisem toliko ložil, ko pač v to, zato ker pač, ko sem bil že majhen, sem nekak samo inštrumenti, petje, skratka, v te stvari so me vlekle dobesedno k stvari in pač se potem začelo.
No, lepo ste dejali, ljubezen je samo ena in to ljubezen človek deli med več stvari in tudi med več ljudi. Pa mogoče tako nekaj besed o tem, komu vse vi v svojem življenju delite ljubezen, če zdaj odmisliva glasbo?
Ja, najprej prav gotov svojim domačim, ne? To so pač moja žena štir in zdaj njena družina, vsak izmed teh mi pač veliko pomeni. In vesel sem, da tako, tako je, kot je. Nekak se imamo kar dobro, čeprav nikoli ni tako dobro, da ne mogo biti še boljš, je pa lahko precej slabše, kar je pa, hvala Bogu, upam, da ne bo.
No, prav ste razumeli moje vprašanje, na kaj sem mislila. Pa še ena stvar za uvod, da bodo poslušalci dobili predstavo. Jaz sedim v studiu Radio Ognjišče. Povezana sva preko oddaljene povezave, ki je pa vi?
Jaz pa v svoji, bi lahko rekel, dnevno kuhinskem prostoru, kjer si deliva ta in tak dober 40 kvadratov s svojo mojo suprogo. Tam mlajši so na vrh, centralna kuhna je spodaj, skratka, v naši hiši.
Narečje pa prihaja iz Štajerske.
Ja, seveda, Lipje je pa najlepši kraj, to je skor lepško, pa Nova Cerkev. No, ampak vsi imamo radi svoj kraj, ne, svoj rojstni kraj. Jaz sem imel to srečo, da sem se odselil iz kraja, najprej v šole, potem pa nazaj sicer, pa spet v Velenje, pa spet nazaj. Skratka, jaz upam, da bom do konca ostal.
30 let sodelovanja z ansamblom Šaleški fantje, 10 let Franc Žerdonar s prijatelji, pa Rudarski oktet, pa prej še trio in še druge glasbene zasedbe in zdaj sem nekako tudi samostojni nastopajoč. Kje vse se je ta zgodba začela? Pravzaprav, kje se je začela in kdaj?
No, najprej sem pa že doma. Smo imeli dva inštrumenta, harmonij in pa diatonično harmonko. Oboje sem kar sam iskal neka znanja. Znal sem že pri šestih letih peti dvoglasno, tako da smo lahko, rečemo, sestra, ki je imela skromnejši posluh, sva pela, včasih jaz sem zgoraj terco, včasih spodaj. Skratka, takrat sem že kazal določene znake, da bo nekaj, da se bom s tem najbrž ukvarjal. In sem se te dva inštrumenta učil, potem v osnovni šoli v zavodu, najprej klavir, potem harmoniko. V koncu osnovne šole sem že začel komponirati, narodno zabavno glasbo, seveda sem bil v vseh zborih, igral sem tudi orglice, berdo, skratka, več inštrumentov sem poskusil, kar mi je pozneje prav prišlo, ko sem ustanovil kvintet Šaleški fantje. Skratka, tako se nekako začne, potem pa išeš še na svojo pot, sicer nikoli ne veš, če je čista prava, ampak še lepo lahko ocenjuješ, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro. Jaz mislim, da je bila večina od tega dobrega, bi pa lahko še tudi kaj drugače.
Torej, če prav razumem, glasba vodi glasbenika.
Tako je. Glasba je ena stvar, spod, če delaš kot ustvarjalc in pol ustvarjalc. Kot ustvarjalc je pač iščeš na različne načine, tudi če narodna zabavna ali pa zborovska ali pa rečemo tudi neke zabavne glasbe sem naredil. Skratka, išeš enega sebe, seveda malo išeš tudi ljudi, ampak jaz sem pretežno iskal sebe in tudi tematiko iz besedil, s katerim sem sicer nisem sam pisal, so jih pisali drugi za mene, ampak skoraj v večini primerih je bila nekak moja ideja. Seveda sem zmeraj puščal eno možnost, da so pač oni so vločili pol, a bojo vzeli to mojo tematiko, a jim je primerna, a je bih tako čutil, ker skratka, to je velik takih stvari, podrobnosti, ki pač pol naredijo končni izdelek.
Ko pomislimo danes na otroke, ki so vpisani v glasbeno šolo, ki se učijo igranja na različne inštrumente, vemo, da so opismenjeni tudi torej, z notami in tako naprej. Vaš skromen vid ni dopuščal, da bi uporabljali običajne note. Kako se razlikuje ta glasbena pot, ta predvsem začetna, med nekom, ki lahko uporablja videče note, in med nekom, ki ne vidi in mora to narediti na drugačen način?
Ja, to je pač, to je ena izmed velikih stvari, ki jih pač mora sprejeti, tako vse druge stvari, ki ti jih pač da, ta skromen vid ali pa ne vid. Skratka, to moraš pač, še zdaj moraš, na, rečemo, ko se novotarije kar naprej pojavljajo, iskati ene možnosti. No, tako je pa tudi pri glasbi, seveda se bolj nasloniš na svoj spomin, seveda tudi glasben izobrazba, teoretična izobrazba ti prav pride in tako sem jaz vendar le naredil do konca, čeprav pisno praktično ničesar, na inštrumentu sigurno z lahkoto, zagovarjal sem pa ustno teorijo o glasbi in tako naprej, od tega se nekaj naučiš, seveda se pol naučiš še naprej o, ob samem delu, s prijatelji, potem si pomagaš, da narekuješ note, no, proti koncu je šlo še lažje, ko so se pojavili že računalniki, klavijature, smo priklopili na računalnik, smo zaigrali, zabeležili in tako naprej, pa pol še mečken popravili tiste zabeležke, ker računalnik čist točno ne naredi tako, ko bi ti rad, on naredi čist natančno, muzika pa ni čist taka absolutna schema, no, ko se temu reče. In seveda, tudi ta tehnologija nam je pomagala, da šlo hitreje na mesto, smo včasih pisali eno, rečemo, skladnico za 3 minute, 3 ure, smo pol naredili v 20 minutah tudi, ali pa pol ure vsaj.
Kaj pa, še kaj pa sicer skladbe? Ste morali znati vse na pamet?
Ja, seveda, vsej to spod ni vprašanje. Tudi zdaj, rečemo, pozabim, naprimer od svojih, rečemo že zdaj kakih 250 skrat, da znam iz tiste prve, ko se reče, aha, tale, bom pa zaigral. Eno tretjino mogoče, ampak polku pa, če dam si pa posnetek gor, pa ni problem. Tako je vem, kako je in potem je lahko zaigram naslednjič, že kar precej točno.
Torej, vaši prvi koraki so bili v Zavodu za slepo in slabovidno mladino.
Tako je. Tam so nam dali iz vseh možnih kotov kar nekaj znanja, tudi tiste, da smo skupaj živeli, da smo si pomagali, pa doživljali, pa tudi prenašali te razne izkušnje drug drugemu, so bile zanimive. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi drugje hodil v šolo, naprimer tako, ko zdaj, ko se šolajo med ostalimi učenci, zdravimi učenci, ne vem, po moje je to še večja obremenitev, kot pa tist, da smo bili pač včasih po 3 mesece v doma.
Potem pa ste tudi nadaljevali, nekako prva zasedba, če sem prav informirana, je bil trio v okviru Celjskega društva slepih in slabovidnih.
No, jaz sem prvi trio že ustanovil že v osnovni šoli, v 8. razredu, takrat smo naredili 4 skladbice, se prav lastno, sicer smo pa igrali skladbice Borisa Kovačiča pa tako naprej. Skratka, trio pa 2 pevki. No, prvi trio pa res bil v Celjski organizaciji, smo igrali jaz pa Rudi Postinek, pa in Bideč, naš prijatelj. No, zanimivo, s tem prijateljem še zdaj igrava skupaj, smo namreč 6-letnik, ni igrava pri tej skupine Vingosi. Potem smo pa igrali, dokler ni šel ta naš prijatelj v vojsko, potem se pa to nehalo. Pa smo pa poiskali že tule eni Velenčani, ko so že malo slišali, da pač igram, pa da sem imel ansambl, pa sem se vklopil in kvintet. Z tega kvinteta smo se 2 oziroma 3 smo se odločili, da bomo šli v drug ansambl, mogoče mečkem bolj resen, Šaleški pant je najprej smo bili kvartet, potem pa smo šli v kvintet, ki je deloval kar 32 let, posnel 7 projektov približno, bili smo skor na vseh festivalih, ne skor, ampak vseh narodno-zabavnih festivalih, da ne bom vse našteval, ker je bilo tega veliko, tudi na televiziji, na vseh televizijah, prebrodili smo srednjo Evropo, celo do Španije smo zmogli in skratka, veliko se je dogajalo, veliko nastopov, seveda smo bili kvintetovska zasedba, ki pa je igrala tudi plesno glasbo, tako kot pa večina. Tako da smo po zimi veliko igrali tudi v plesno glasbo v hotelih različnih, tudi na primer Silvestrov, Palasu, tistem starem, pa v Rogaški. V Rogaški smo celo mogli enkrati igrati kot narodno zabavno samo plesno in pop glasbo. Skratka, zelo širok spektr je imel ta ansambl.
In naj zazvenijo Šaleški fantje tudi zvalov Radio Ognišče. Franc Žardoner je naš nocojšnji gost. Slišali smo Šaleške fante, eno izmed zasedb, v kateri ste igrali. Ste pa tudi peli, predno greva naprej še k vašim drugim zasedbam. Najbrž v tisti čas Šaleških fantov sodi tudi oktet Luj Braj.
Tako je. Je pa bilo ta sreča, da je pač ta oktet deloval po sistemu, da smo dobili posnetke od profesora Mihirčiča domov, na osnovi katerih se pripravo zavaja in potem smo enkrat na mesec, to se pravi nekaj približno 8-krat do 10-krat na leto, razen ob, kada smo se pripravljali kaj bolj temeljito na snemanje. Mogoče malo del, ampak drugače čez vikend smo potem tisto, se spomnim, ena vaja je bila na program dolga, kar 11 ur v enem dnevu smo prepevali intenzivno, to se pravi smo začeli zjutraj ob 8, z pauzami smo zvečer ob 11 nehali. Skratka, takrat smo bili zelo zagnani, moram reči, da ta oktet je veliko dal, tudi kar nekaj nastopov, ampak mogoče smo celo premal izkoristili tiste resurse, ki so takrat obstajali v tem ansamblu. Seveda vsakem ansamblu se pojavljajo bolj tiste podrobnosti, ki jih vsak posameznik prinese, ampak to je sam del tiste ovire, ki mogoče ni omogočila vse tisto, kar bi lahko, so pa bile še tudi druge organizacije, drugih, ki so mogoče malo premalo nam pomagali, da bi lahko še več ustvarili v tem času.
No, naj poveva, kot že ime pove, Louis Braille nekako spominja na ustanovitelja Braille oziroma iznajditelja Braille, torej pisave za slepe in slabovidne. V oktetu ste bili samo slepi, slabovidni ali tudi videči?
Ne, samo slepi. Trije smo bili iz celskega konca, dva iz mariborskega, dva iz ljubljanskega, eden iz gorenskega. No in vse pol se je prišlo do skromnih menjav, ko je Donko nekaj v kakem dobrem letu nehal, sem se mogel jaz iz prvega basa preseliti na drugi bas, pa je pristopil gospod Hubert Vernik in je potem on nadomestil mene na prvem basu in smo potem dobrih 10 let kar lepo delali, kar dobro nastopali, seveda, včasih bilo, to vzame čas, to vzame tak nastop in je malo drugače kot pri videčih, rabimo vodiče, rabimo prevoz, skratka, so stvari, ki jih je bilo treba rešiti, ampak največ, ker smo jih kar rešovali, seveda, z pomočjo naših družinskih članov, ki so nam pomagali, da so ali vodili, ali celo vozili, skratka, zelo intenzivno je bilo treba delati za vsako stvar.
Vsekakor velik logističen zalogaj, verjetno je tudi to razlog za to, da danes nimamo toliko takšnih zasedb slepih in slabovidnih, kot bi jih lahko imeli. Ena takšna podobna situacija z gledališčem slepih in slabovidnih na Smeh, kjer je pravzaprav tudi ta logistika srečevanja ljudi iz različnih koncev Slovenije, ljudi, ki ne moremo voziti sami avtomobila in tako naprej, nekako bi človek rekel večni problem. Pa vendarle, če se še nekoliko vrneva k oktetu Louis Braille, gospod Franc, prepričana sem, da nas zdaj poslušajo slepi in slabovidni, ki si želijo malo obuditi spomin na člane, jih lahko naštejeva?
Je, vendarom. Se pravi, prvi tenor sta bila Stane Pirc in Srdinšek. Potem je Cener Deži pel drugi tenor, pa ka Žakl, ko mi že imel gospodo. Ja. Anton Žakl, prvi bas je bil Rudi Postinek, pa najprej jaz, potem pa gospod Hubert Vernik, na drugem basu Smrad Mohorič, pa najprej gospod Donko, pa seveda potem poznajo jaz. No, mislim, to smo bili v glavnem, ki smo peli v tem, je bilo mečken nekih poskusov, pa mečken so nekateri hoteli odstopiti, pa se niso obnesli, tudi zaradi tega potem, malo pa tudi potem bolezni so se pač nehale.
No in prisluhnimo v oktetu Louis Braille tudi v nocojšnji oddaji Luč v temi.
Resnica mojih sanj domovine spev.
Prek morja, prek morja, zlotim tvoj napim. Kaj za to, če sem sam na tujim
kreč?
Če ne vem, kom nekam, sreči sem posmeti.
Tako torej oktet Louis Braille, mi dva pa greva naprej. Šaleški fant je 32 let, potem pa Franz Žerdonar s prijatelji.
Leta 2000 se je že malo kazalo, da pač tu ne bomo več najdli take poti, kot je bila do takrat. Intenzivna, uspešna, velik nastopov, pa sem pol seveda v sebi čutiš še neke energije za neko glasbo. In tu sem poznal okrog sebe že od prejšnjih sodelovanj ali v oktetu ali še v kakih drugih sestavih, namreč jaz sem vodil kar precej sestavov ali pa sodeloval v velikih sestavih. Tega je tako veliko, da mi je včasih kar nerodno naštevati. Ampak ne vem, nekak sem se zmogel. No in tako smo sestavili kručno s tem kitaristom, ki je bil že v triju, to se pravi pri triju zvezda slepih v celskem društvu, pa še ostali in štire prijatelji, ki so postavili en ansambl trio, pa moško prepevanje, ki smo bili kar petkrat, se nam je uspelo vrstiti na slovensko polko in valček in kar neke dobre glasme smo pustili za seboj, pa tudi CD-jev smo relativno kar lahko prodali tisto, kar smo pač smatrali, da je bilo. In tudi predstavljali smo se na marsikateri televiziji, no, z vsemi temi, ki sem jaz nastopal, sem se predstavljal tudi na vašem radiju večkrat, tako da mislim, da zdaj, če bo tako od tega zavrtel, se bojo pač poslušalci vendar ne spomnili, da je časih smo bili kar velikrat na vrsti v vašem programu. Pa tudi, sedaj se še zgodi.
Seveda bomo z veseljem zavrteli tudi eno od Franz Žerdonar s prijatelji, še prej pa morda razlika med šaleškimi fanti in potem to zasedbo Franz Žerdonar s prijatelji.
Ja, mislim, v komercialnem smislu je bil šaleški fant, pa tudi, področje, katerega smo pokrivali, kot sem rekel, celo Evropo, tu smo bile bolj nekje v Sloveniji, na festivalih, na snemanjih, televizijskih nastopih, tudi prese smo igrali, ampak ne tako veliko, malo zaradi pri ansamblu je veliko stvari, ki poganjajo stvari naprej. Morajo biti ljudje, ki si prizadevajo, da si najdejo svoj prostor za nastopanje, za predstavljanje, na se zadnje tudi oblačenje. Skratka, vse stvari nekak pripomorejo afirmaciji neke skupine. In če tega ni, in mogoče, kot sem rekel, da smo mogoče celo lažje prodali kaseto, pa tako naprej, pa dobili nekaj podporo v domačem kraju, kot pa mogoče prej, ker tu nas je bilo več iz Vinske gore, ko pa ansambl Šaleški fantje, ampak smo pa bili mogoče že malo že v letih, no, malo pa premalo intenzivni pri iskanju stvari. Kot pa sem rekel, vendar pa smo sedmkrat nastopili na tem osrednjem festivalu, kar ne uspe, ker vsakemu tudi sedaj, ne, mogoče zdaj še teže, ko jih je še več. Ampak zmeraj smo dobro nastopili, čeprav smo dobili v glavnem eno nagrado za izvedbo, dve nagrade za besedili, ampak so bile skladbe, ki so pustile svoj pečat in so bile smatrane kot take res ta prave festivalske skladbe.
Franz Žerdonar s prijatelji.
Če vid kar naenkrat ugasne,
počala si temna odit. Moj sluh mi zdaj slika lepote in nos mi povi za jedi. Otip moj zvedave soroke, povejo mi mnoge stvari. веселья, че блян є тип сокруг. Мой світ є чар дружине, весіта Божья Бог. Мой світ є чар дружине, весіта Божья Бог.
Послушайте оддаю «Луч у темі», гостимо па Franca Žerdonarja, glasbenika z velikim srcem, bi lahko rekli. Franc, potem ste, torej, ko ste nekako pripadate pravzaprav Šaleški dolini, dolini, v kateri je doma premogovnik, rudarji in tako naprej. Rudarski oktet je bila tudi ena izmed zasedb, s katero ste igrali ali pa še igrate.
Rudarski oktet, v katerem sem pel, bi lahko rekel tako nekako uradno, tam 21 let, ampak še zdaj, še letos, naprimer, sem jim, mislim, da jih pri enih šestih nastopih pomagal na različne načine, v glavnem bolj s harmoniko, ampak tudi kdaj pa kdaj je zapojen, če je pač program tak, ki je meni blizu. Skratka, smo še zmeraj v taki prijetni navezi, tudi letos so me že povabili na njihov zaključek. Skratka, to sodelovanje še zmeraj obstaja. Je nekaj posebnega, tudi s tem oktetom smo bili praktično po celi Evropi, na Slovaškem, na Češkem, Franciji, na Nizozemskem, Nemčiji, v Švici. Skratka, da o Jugoslaviji bil še ne govorim, veliko smo prepevali, ampak tudi družba smo bili. Moram reči, da v tem oktetu sem nekako doživel največ, ker se ne samo ta oktet, ampak ta oktet je imel to specifiko, da je poleg nastopov organiziral tudi družbeno življenje. Skratko, bili smo na Triglavu, na Krnu, no, pa še marsikje peli, smo tudi 500 metrov pod zemljo, no, na Triglavu sem bil s Karbonko, gor na Aljažu in stolpu sem sedel in sem igral. Skratka, dogajale se stvari, ki niso bile sam tist program vokalne glasbe, ki je bil zelo širok. No, mogoče še to povem, da sem za ta komercialni del, pa dalmatinske, pa take stvari, pa narodno zabavne, skrbel jaz, da sem jih naučil, priredil skratka naša umetniška vodja, v tistem času pa preumetniški vodja, pa sta učila tisto klasiko, klasično oktetovski program. Skratka, veliko sem dal temu oktetu, veliko mi je pa tudi oktet kot tak, ampak predvsem tisti člani, ki so bili z menoj, so mi veliko dali. Jaz sem pa tudi, mislim, da kar precej sebe dal ni.
Glasbenik ostaja glasbenik do smrti. Seveda, če je pravi glasbenik in naš nocojšnji gost, Franc Žerdonar, je pravi glasbenik. In Franc, nekajkrat ste že omenili leta, pa vendarle, saj ste še glasbeno aktivni, a ne?
Ja, no, saj zdaj, ko sem, lahko vem, da gremo 74, to še zmeraj nekak sem v treh skupinah, pa če še rečem rodarskih, štirih skupinah, še rodarskih pomagam, ampak ni tako pogosto kot včasih. Moram pa reči, da sem v zadnjem času, kar se mi že dolgo zgodilo, spet dobil neko energijo in sem naredil že ene tri skladbice, ne tako, zato, ker jih moram narediti. Jaz sem jih naredil med tem časom še nekaj nazaj, se odločiš, da jo moraš narediti in jo bolj narediš, ker znaš pristopiti stvarem. Zdaj se mi je pa naredilo spet, da mi je nekak iz mene se nekak te premakne, nekak čutiš eno potrebo, da je treba nekaj narediti, da je treba nekaj povedati v glasbenem smislu in sem bil kar vesel, ko sem zdaj te dve, pa še eno mislim, da bom naredil ene tri skladbice, naredil. Včasih si ne redil po 20 na leto. No, zdaj pa, če naredim 30, že vesel.
Ob vseh uspehih priznanjih, udeležbah na festivalih in vsem tem, je najbrž težko izluščiti tiste, ki človeku pomenijo največ. Pa vendar, ste kdaj razmišljali, na kaj ste najbolj ponosni?
Najbolj na grb mestne občine Velenje iz leta 14, ne 13. Mislim, da je to pač ena posledica moje dejavnosti v rudarskem, šaleških pantih in pa prijateljih, ki so tule noter najbolj bili poznani. Mislim, da je to eno tako kr, rečemo, poleg razen, to se pravi, priznanja začasnega občana, je to najvišje priznanje občine. Mislim, da mi je to najbolj. Seveda pa tudi priznanje zveze, ki jih je bilo kar nekaj, ampak to ta zadnje za moje življenjsko delo, seveda je povedalo, da pač so ljudje ugotovili, da sem v tem že kar določenem dolgem obdobju kar nekaj ustvaril in naredil, prispeval, skratka, mi tudi kar precej pomeni. Moram pa povedati, pa da obenem povedati, da sem vesel, da med nami, med slepimi, je kar veliko vidnih takih, ki si ravno tako ali pa še bolj zaslužijo podobna priznanja. Jaz mislim, da bojo prišli vsi na vrsto, ker moram reči, da jih je zelo kar nekaj, ki, ali pa vas je kar nekaj, ker si ti med njimi, ki res dajete svoj pečat ali pa dajemo svoj pečat našemu širšemu slovenskemu obzorju.
No in če kar tukaj nadaljujem, slepi in slabovidni smo ponosni na številne glasbenike izmed nas, pa spomnimo na Dušana Porento, pa Desider Cener, pa če mi lahko pomagate?
Jože
Kreže, tako. In še mnogi, mnogi drugi, da ne bova zdaj komu delala krivice, ampak zdi se, kot da ta generacija nekako izumira. Pa vendarle talent za glasbo pa pri slepih in slabovidnih vedno je in bo. Kaj mislite, kaj je razlog, da mlajši glasbeniki nekako ne pridejo tako v ospredje, kot ste včasih lahko prišli?
No, najprej, kot sem prej rekel, nas je bilo manj. Pristop, mislim, da je največ problem, če sem čisto iskren, vključevanje, kako se vključevati v tiste sredine. Ker če se zapreš v en določen krog, pač težje, se pravi, da nastaja še več problemov. Jaz sem večina teh stvari, ko sem jih počel delo le med videčimi zdravimi ljudmi, katerim sem jaz ponavadi sem bil tist kreator tistega, sem jim velik dal, oni so mi pa tudi veliko vrnili na različne načine. Skratka, če enkrat še ponovim, tisto vključevanje v tisto to pravo sredino, pa željo moraš imeti, pa dokazovati se, pa iskati. Ni druge. Skratka, na ta način, naprimer, a ne slepi je tista klasika, je problem mobilnost. Jaz sem imel to srečo, da sem do nek 5 let nazaj videl, tako da nisem imel rado spremstvo z javnim prevozom. Ampak kljub temu sem imel pa vendarle kar nekaj težav, ki sem jih pa znal nekako premagati od tistih najstniških let, ko smo se vozili na mopedih, kolesih, na kaj je vsem čem, s konji, skratka, vsem mogočim, pa poznaje z avtomobilom. Jaz, rečemo, zdaj proti koncu, ko sem bil še kar precej aktiven, je moj svak, ko je bil sosed, je rekel, a ti sploh veš, kdo bo prišel po tebe. Skratka, imel sem to prilagodljivost, skratka, to moramo se navaditi, da se pač treba prilagajati okolici, da ti lahko okolica da in da lahko ti okolici daš. Skratka, vse te stvari pol pogojujejo, da pač se lahko stvari tudi zgodijo.
Torej, kjer je volja, je tudi pot.
Ja, to je najbolj enostavno rečeno, se prav gotovo. Brez volje se ne zgodi ničesa.
Pa se kdaj kdo od teh mladih, slepih in slabovidnih, nadarjenih za glasbo obrne tudi na vas?
Redko kdaj to so. Bolj se slišimo mi tisti, rečemo, še živeči, ko smo jih premenili z cenerjem, pa s kom, pa kaj podebatiramo. Ta mladi imajo drugačno videnja. Glasbe tudi, drugačno občutja, čeprav jaz mislim, da neki je še vendarle, ki dobro igrajo, no neke celo na diatoničnih harmonikah, je pa vprašanje, kako potem znajo stvari prenesti med čim večji krog ljudi.
Franc Žerdonar, pred nami so prazniki, kako jih boste praznovali?
Dost bolj mirno, kot pred, rečemo, 20-30 leti. Ker takrat, naprimer, december, smo igrali tudi po 15-krat, 20-krat v tistem mesecu in je bilo to fizično kar naporno. Pa tudi nekak tist, čeprav smo bliže takrat kar preverjeni, pa uveljavljeni, pa ampak adrenalin je pa zmeraj bil, rečemo za Silvestrovo, je bilo, kaj se je bilo treba mečken drugač pripraviti. Nivo mečken tudi obleč se je bilo treba. Skratka, letos bom pa praznoval kar precej mirno med svojimi, tako že vrsto let. In mi je zmeraj, se spomni zmeraj, kako bi jaz bil danes popoldan, nervozen, ko bi mi mogli jeti tja in tja v Portorož, kaj smo in kamarkoli smo že šli. No, zdaj pa lepo sediš doma, počakaš, se malo poveselimo, kaj poslušamo, kaj gledajo, skratka, pač si naredimo lepo v domači hiši.
Franc Žerdonar, iskreno vam želimo, naj bodo prazniki res lepi v krogu vaših najdražjih. Iskrena hvala, da ste si vzeli čas, da ste poklepetali z nami. Spoštovane poslušalke vam pa in poslušalci, seveda vam pa dolgujemo še zadnjo iz zbora vseh teh ansamblov oziroma zased, po katerih je naš gost sodeloval. Zato bomo oddajo zaključili z torej z rudarskim oktetom, s to skladbico se od vas tudi poslavljamo. Lahko noč.
Lahko noč.
Pimo, braci, vince, naj voda tam stoji. Vodica je mrzla, srcu zdrava ni.
Glejte mene, braci, ki sem vodo pil. Daj pa moram mreti in se oslabiti.
Pimo, braci, vince, naj voda tam stoji. Vodica je mrzla, srcu zdrava ni.
Dragi braci moji, kadar jaz umrem, kopajte mi jamo u moj vinograd.
Pimo, braci, vince, naj voda tam stoji. Vodica je mrzla, srcu zdrava ni.
Noge mi denite pod vinsko trtico, glavo mi denite pod vinsko pipico.
Pimo, braci, vince, naj voda tam stoji. Vodica je mrzla, a srcu zdrava.
Temi. Od oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Rada bi se po nebu kot jata ptic pognala, s vitrom bi se zibala in z oblaki se igrala, zvizde bi preganjala, naročje jih lovila, sanjami bi plavala in se z mavrico pokrila. Zdaj prišel je čas, da to storim, da sama
trust. I'll time has come. We're not two people now, we are one. Yeah, you're second to none. Forever we will be together, a family. The more I get to know you, nothing can compare. With all of my heart, you know I'll always be right there.
Ljubim u sebi, upanje. spala, te v sanjah spet bo žala, bo moja dlan.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana grad,
105,9 Kum, Koper, Gornja Radgona in Kobarid,
106,5 Podbrdo,
107,3 Boč in Krško.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
Odgovorni urednik Tadej Sadar.
Nočni program Radio Ognjišče začenjamo, dober večer. V njem bomo prisluhnili ponovitvam kar nekaj oddaj, če jih niste ujeli čez dan ali teden. Tako da ta noč ponuja še eno možnost. Lepo vabljeni, da jo izkoristite že ob 23. ko bo na vrsti ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Ob 23.45 minut pa nadaljujemo s ponovitvijo rubrike Pojdite in učite. O polnoči prisluhnite ponovitvi oddaje Iz življenja vesoljne cerkve. V zgodnjem ponedeljkovem jutru ob enih pa ponovimo oddajo Luč v temi. Ob dveh bomo z ljudmi na poti, ko bomo gostili Andrejo Kokošin, Slovenko, ki se je z možem zaradi dela preselila na Norveško. Spregovorila bo o izkušnji biti tujec. Zanimivo bo. Naredili bomo izjemo in se v ponedeljkovem jutru o 15:30 znašli v petkovem večeru. Govorimo seveda o ponovitvi oddaje, ki bo seboj prinesla nadarjenega glasbenika, pevca, tudi plesalca. 20:05 pa ponovimo oddajo Vatikan. No, zdaj pa skok nazaj na začetek nočnega programa, ki